5พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชดินสามพี่น้องพระบรมศาสดาได้ทรงจำพรรษาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นครั้นออกพรรษาแล้วในอรรถกถาแห่งหนึ่งแสดงว่าได้เสด็จจาริกจากอิสิปตนมฤคทายวันในวันปาดิบทคือวันรามหนึ่งค่ำเสด็จย้อนไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นตำบลที่ตรัสรู้มุ่งจะเสด็จไปโปรดชดิน 1,000 คนซึ่งตั้งสำนักอยู่ในตำบล นั้นในระหว่างที่เสด็จออกจากอิสิปตนมฤคทายวันได้ประทับพักที่ร่มไม้ในแถวไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งก็ได้ทรงพบกับพัทวัคคิยกุมารมีจำนวน30คนซึ่งมาเที่ยวเล่นกันอยู่พร้อมกับภริยาของตนแต่สหายคนหนึ่งไม่มีภริยาก็นำเอาหญิงโสเภณีมาเมื่อเผลอหญิงโสเภณีก็ลักเอาห่อสิ่งของหนีไปก็พากันเที่ยวตามหามาพบพระศาสดากราบทูลถามว่าได้พบหญิงนั้นบ้างหรือไม่พระองค์ตรัสถามเรื่องกุมารเหล่านั้นก็กราบทูลเล่าถวายจนถึงเที่ยวตามหาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะแสวงหาสตรีดีหรือจะแสวงหาตนดีกุมารเหล่านั้นกราบทูลว่าแสวงหาตนดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพภิกขาและอริยสัจกุมารเหล่านั้นฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอนุญาตให้อุปสมบทแล้วส่งไปประกาศศาสนาส่วนพระองค์เองก็เสด็จต่อไปจนถึงตำบลอุรุเวราที่ชดินทั้ง 1,000 คนนั้นอาศัยอยู่ชดินเหล่านั้นมีหัวหน้าอยู่3คนชื่ออุรุเวนกัสสปะคนหนึ่งมีบริวาร500คนตั้งสำนักอยู่ตำบลหนึ่งน้องคนที่สองชื่อว่านาทีกัสสปะมีบริวาร300คนตั้งอาสมพำนักอยู่ถัดไปอีกแห่งหนึ่งน้องคนสุดท้องชื่อว่าขยากัสสปะมีบริวาร200คนตั้งสำนักอยู่แห่งหนึ่งในที่ถัดไปพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสำนักของอุรุเวนกัสสปะก่อนได้ตรัสขออาศัยพักอุรุเวนกัสสปะก็ยอมให้พักพระองค์ได้ทรงทรมานอุรุเวนกัสสปะนั้นด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้อุรุเวนกัสสปะหายจากความสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นความสำคัญผิดตามเรื่องแสดงว่าในตอนแรกพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้วิธีอิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงฤทธิ์ต่างๆอาเทศนาปาฏิหาริย์แสดงวิธีดักใจต่างๆจนอุรุเวนกัสสปะคลายจากความสำคัญผิดนั้นและทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ไปบอกบริวารเสียก่อนอุรุเวนกัสสปะก็บอกบริวารบริวารก็บอกว่าเห็นชอบก็พร้อมกันลอยเครื่องสำหรับชดินเช่นเครื่องที่ทำผมเป็นเชิงหาบคานซึ่งเป็นชดินบริขารลอยน้ำทิ้งเสียหมดแล้วก็ทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตต่อมานาทีกัสสปะกับบริวารได้เห็นชดินบริขารของพี่ชายกับบริวารลอยน้ำมาก็คิดว่าจะเกิดอันตรายแก่พี่และคณะก็มาพร้อมกันเห็นพี่และคณะอุปสมบทเป็นภิกษุก็พากันลอยบริขารชดินของตนทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตฝ่ายขยากัสสปะและบริวารก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงเป็นอันว่าชดินรวม 1,000 คนซึ่งมีหัวหน้า3คนก็ได้มาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาก็มาถึงวาระที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ชดินเหล่านั้นได้บรรลุธรรมะสืบต่อไปจึงได้ทรงนำไปยังตำบลขยาศีสะใกล้แม่น้ำขยาแล้วก็ตรัสเทศนาที่พระคันธรจนาจารย์ได้ขนานนามว่าอาทิตตปริยายสูตรคือเป็นพระสูตรที่แสดงบรรยายถึงสิ่งที่เป็นของร้อน อาทิตตปริยายสูตรในพระสูตรนี้ในตอนแรกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคืออะไรบ้างก็ได้ทรงยกขึ้นแสดงเป็นหมวดหมวดดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งจักขุรูปที่เห็นได้ด้วยจักษุจักขุวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปทางจักษุจักขุสัมผัสสัมผัสอาศัยจักษุจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสอาศัยจักษุหมวดที่สองโสตะคือหูสัทธะคือเสียงโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะคือหูโสตสัมผัสสัมผัสอาศัยโสตะคือหูโสตสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดเพราะสัมผัสอาศัยโสตะคือหูหมวดที่สามคานะคือจมูกคันธะคือกลิ่นคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกคานะสัมผัสสัมผัสอาศัยจมูกคานะสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจมูกหมวดที่สี่ชิวหาคือลิ้นรสะคือรสชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัมผัสอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยลิ้นหมวดที่ห้ากายะคือกายโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องกายวิญญาณวิญญาณอาศัยกายกายสัมผัสสัมผัสอาศัยกายกายสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายหมวดที่6มโนหรือมนะคือใจธรรมะคือเรื่องมโนวิญญาณมโนอาศัยมนะคือใจมโนสัมผัสสัมผัสอาศัยมนะคือใจมโนสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมนะคือใจเหล่านี้เป็นของร้อนตอนที่2ได้ทรงแสดงว่าร้อนเพราะอะไรอะไรมาเผาให้ไหม้ให้ร้อนก็ทรงชี้ว่าสิ่งทั้งปวงนี้ร้อนเพราะไฟคือราคะความติดความยินดีความกำหนัดร้อนเพราะไฟคือโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองร้อนเพราะไฟคือโมหะความหลงร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความตายร้อนเพราะโสกะคือความแห้งใจปริเทวะความร่ำไรรำพันหรือความระทมใจทุกขะความเจ็บไข้หรือความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าเป็นของร้อนตอนที่สามได้ทรงแสดงผลของความรู้ความเห็นต่อไปว่าเมื่ออริยสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้สดับแล้วอย่างนี้คือว่าได้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ย่อมนายในสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อนายก็สิ้นกำหนัดเมื่อสิ้นกำหนัดก็วิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติคือหลุดพ้นก็มีญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้วและย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วไม่มีกิจอื่นที่พึงทำเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกท่านแสดงไว้ว่าเมื่อภิกษุทั้ง 1,000 รูปนั้นได้สดับพระธรรมเทศนานี้ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ทั้ง 1,000 รูปในพระสูตรนี้ได้จำแนกแสดงส่วนต่างๆภายในกายนี้ให้ละเอียดมากขึ้นอีกในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและในอนัตตลักขณสูตรที่แสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ได้ยกเบญจขันธ์ขึ้นแสดงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ยังไม่ได้จำแนกถึงวิถีคือทางที่เกิดขึ้นตามลำดับในพระสูตรนี้ได้แสดงความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์เหล่านั้นแต่แสดงถึงเพียงเวทนาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนมติทางพระพุทธศาสนานั้นตามที่พิจารณาจากพระสูตรต่างๆพอสรุปลงได้ว่าแสดงบุคคลว่าประกอบด้วยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายก็หมายถึงรูปกายจิตก็หมายถึงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คิดนึกและมีหน้าที่รู้ พราะเป็นธาตุรู้การแสดงปฏิบัติธรรมโดยตรงก็มุ่งอบรมจิตเป็นประการสำคัญแม้พระบรมศาสดาเองเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อทรงพบทางที่ถูกต้องก็หมายความว่าได้ทรงพบทางปฏิบัติจิตจึงได้ทรงเริ่มปฏิบัติอบรมจิตในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าจิตตามทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายคือว่าจิตไม่ใช่รูปดังมีในพระพุทธภาษิตที่แสดงว่าอสรีระไม่มีสรีระคือไม่มีรูปร่างแต่ว่าคุหาสยะมีคูหาอันหมายถึงกายอันเป็นที่อาศัยเมื่อบุคคลมีจิตและกายประกอบกันอยู่ชีวิตจึงดำเนินอยู่เป็นไปอยู่แต่ว่าเมื่อจิตพรากออกไปจากกายหรือว่ากายแตกสลายเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตไม่ได้ชีวะก็สิ้นไปสำหรับเรื่องจิตนี้จะพึงพิสูจน์ได้ตามที่แสดงไว้ทางพระพุทธศาสนาอย่างไรนั้นจะขอยกไว้ก่อนจะย้อนกล่าวถึงวิถีจิตต่อไปจิตแม้มีหน้าที่คิดมีหน้าที่รู้เป็นธาตุรู้ดังกล่าวก็จริงแต่การที่จะออกมารู้อะไรได้นั้นจำต้องอาศัยกายคือรู้ได้ทางอายตนะหรือทางทวารกล่าวคือต้องอาศัยออกมารู้รูปทางจักขุประสาทคือตารู้เสียงทางโสตประสาทคือหูรู้กลิ่นทางคานะประสาทคือจมูกรู้รสทางชิวหาประสาทคือลิ้นรู้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายประสาทคือกายรู้ธรรมะคือเรื่องทางมนะที่แปลว่าใจเพราะฉะนั้นจักขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมนะใจจึงเป็นทวารคือเป็นประตูสำหรับที่จะให้จิตรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นดังกล่าวมานั้นถ้าไม่มีทางทั้งหกนี้จิตก็เหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่างออกมารู้อะไรไม่ได้ทางรู้ของจิตทั้งหกดังกล่าวมานั้นสำหรับจักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทก็เป็นที่เข้าใจได้ง่ายแต่มนะคือทางที่หกนี้ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษมนะแปลกันว่าใจแต่ตามศัพท์แปลว่ารู้มีหน้าที่สำหรับรู้ธรรมะธรรมะในที่นี้หมายความว่าเรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตแต่ก็มานึกถึงในปัจจุบันความนึกถึงในเรื่องในอดีตดังกล่าวนั้นไม่ได้อาศัยหูตาเดียวนั้นแต่คราวนี้มานึกได้ด้วยอะไรสมมติว่าไปเห็นรูปได้ยินเสียงมาเมื่อเช้านี้แต่ว่ามานั่งนึกถึงอยู่เดี๋ยวนี้นึกถึงรูปนึกถึงเสียงนั้นนึกถึงด้วยอะไรเพราะไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูเมื่อเช้านี้ต่างหากต้องอาศัยตาอาศัยหูแต่ว่าการที่มานั่งนึกถึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูคราวนี้ใช้อะไรอันนี้ท่านจึงแสดงทางที่หกคือมนะนึกถึงได้ด้วยมนะที่แปลว่าใจหรือแปลว่ารู้และธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องอดีตต่างๆดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงทวารซึ่งเป็นทางที่หกคือมนะแต่ก็ไม่เรียกว่าประสาทมนะตามที่อธิบายมานี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้ทรงสันนิษฐานว่าได้แก่มันสมองมนะคือทางที่หกนี้ยังมีหน้าที่พิเศษอย่างหนึ่งที่แสดงไว้ในอรรถกถาอภิธรรมคือในขั้นบาลีนั้นได้แสดงว่าจักขุคือตารูปะคือรูปกระทบกันก็เกิดจักขุวิญญาณวิญญาณอาศัยจักขุคือตาวิญญาณในที่นี้ก็อธิบายว่าความรู้สึกเห็นรูปโสตะคือหูสัทธะคือเสียงกระทบกันก็เกิดโสตวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงคานะคือจมูกคันทะคือกลิ่นกระทบกันก็เกิดคานะวิญญาณความรู้สึกสูดกลิ่นหรือได้กลิ่น ชิวหาคือลิ้นรสคือรสกระทบกันก็เกิดชิวหาวิญญาณความรู้สึกได้รสทางลิ้นกายกับโผฏฐัพพะกระทบกันก็เกิดกายวิญญาณความรู้สึกทางกายมนะกับธรรมะกระทบกันก็เกิดเป็นมโนวิญญาณความรู้สึกทางมนะคือใจในบาลีแสดงอย่างนี้ดังบาลีในพระสูตรนี้คือวิญญาณมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อมีวิญญาณแล้วก็ต้องมีสัมผัสอันดับสองสัมผัสแปลว่าความกระทบกันก็มีหกเช่นเดียวกันแต่มีอธิบายว่าที่ชื่อว่าสัมผัสนั้นได้แก่ความประชุมกันของจักษุและรูปและจักขุวิญญาณจึงจะเรียกว่าจักขุสัมผัสความประชุมของโสตะหูสัทธะเสียงและโสวิญญาณจึงจะเรียกว่าโสสัมผัสความประชุมกันของคานะจมูกคันทะกลิ่นและคานวิญญาณจึงจะเป็นคานสัมผัสความประชุมกันของชิวหารสะและชิวหาวิญญาณจึงจะเป็นชิวหาสัมผัสความประชุมกันของกายโผฏฐัพพะและกายวิญญาณจึงกลายเป็นกายสัมผัสความประชุมกันของมนะธรรมะและมโนวิญญาณจึงจะเป็นมโนสัมผัสอันดับ3ก็เป็นเวทนาคือเมื่อเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่เป็นทุกข์บ้างไม่เป็นสุขบ้างเวทนาก็มี6สืบไปจากสัมผัสเรียกว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจักษุโสสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยโสตะคานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยคานะชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยชิวหากายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมนะอันดับที่4ก็คือสัญญาความจำได้หมายรู้ก็นับเป็น6คือรูปสัญญาความจำหมายในรูปสัทธสัญญาความจำหมายในเสียงคันธสัญญาความจำหมายในกลิ่นรสสัญญาความจำหมายในรสโผฏฐัพพสัญญาความจำหมายในโผฏฐัพพะธรรมสัญญาความจำหมายในเรื่องอันดับ5ก็เป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไปตามสัญญาเป็นกุศลคือเป็นส่วนดีบ้างเป็นอกุศลคือเป็นส่วนไม่ดีบ้างเป็นอัพยากฤตคือเป็นส่วนกลางๆบ้างเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสังขารนี้รวมเรียกว่านามธรรมคือเป็นส่วนนามนามแปลว่าน้อมหมายความว่าเป็นอาการที่จิตน้อมออกไปรู้อะไรต่างๆอาศัยกายคืออาศัยทวาร6ดังกล่าวมานั้นเมื่อจิตน้อมออกไปรู้ขั้นแรกก็เป็นวิญญาณรู้ขั้นที่2ก็เป็นสัมผัสรู้ขั้นที่3ก็เป็นเวทนารู้ขั้นที่4ก็เป็นสัญญารู้ขั้นที่5ก็เป็นสังขารแต่ว่าในเบญจขันธ์ขันธ์5นั้นนับเพียง4คือว่าสัมผัสไม่นับยกออกเสียและนับรูปเข้าเป็นที่1คือรูปกายแล้วก็เอาวิญญาณไปไว้ท้ายคือเรียงเสียใหม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยลำดับที่เกิดวิญญาณต้องมาก่อนเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารทำไมท่านจึงเอาเรียงไว้ท้ายก็เพื่อให้เป็นวงกลมเพราะอาการที่จิตน้อมไปรู้ที่เรียกว่านามนั้นรู้ขั้นที่1เป็นวิญญาณสัมผัสไม่นับขั้นที่2ก็เป็นเวทนาขั้นที่3เป็นสัญญาขั้นที่4เป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยรู้ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปกับความคิดนั้นก็ย้อนมาเป็นวิญญาณอีกแล้วก็มาเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็ย้อนมาเป็นวิญญาณเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารไปใหม่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นปัญจขันธ์ ก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีทางเกิดดังกล่าวมานี้แล้วเมื่อย่นย่อลงไปก็เป็นสองก็คือรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งรูปก็เป็นรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามกายแต่มักเรียกสั้นๆกันว่านามรูปเรียกว่านามเพราะเป็นอาการที่น้อมไปรู้ของจิตดังบรรยายมาแล้ววิถีจิตคือทางดำเนินของจิตที่ปรากฏเป็นนามธรรมอาศัยรูปธรรมคือจิตอาศัยรูปแสดงอาการเป็นนามน้อมออกมารู้รูปรู้เสียงทีแรกก็น้อมออกมาเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วนกลับไปใหม่เป็นวงกลมจะอธิบายเกี่ยวแก่มนะต่อไปได้กล่าวถึงอายตนะภายในหรือทวารทั้ง6คู่กับอายตนะภายนอก6แล้วและได้กล่าวนามธรรมซึ่งเป็นวิถีจิตสืบไปจากนั้นนั้นเป็นการแสดงอธิบายตามพระบาลีแต่ในอรรถกถาพระอภิธรรมได้อธิบายพิเศษเกี่ยวกับมนะซึ่งก็ได้อ้างแต่ยังไม่ได้อธิบายจึงจะมาจับอธิบายในตอนนี้โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป